ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Podcast นะคะว่าด้วยหลากหลายเรื่องราวนี่วันนี้เนี่ยน้องหมีนะคะจะพามาพบกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราหลายคนอาจจะได้เสพสื่อของเขานะคะไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแล้วต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ชอบเสพเพจนี้มากนะคะเรียกได้ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเปิดมาเนี่ยต้องดูทุกวันนะคะยินดีต้อนรับน้องกุ้งกิ้งธนิสราเรืองเดชสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
น
ี่
นี่ตบมือนะคะวันนี้แบบเดินทางมาถึงออฟฟิศจริงๆไม่ใช่ออฟฟิศของ The Matter เน
า
ะเป็นเป็นออฟฟิศของบุญบีแล็บนะคะซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ CEO เขาไปแล้วคุณโจ้นะนี่ก็แอบมายืมสถานที่เขานะคะคือเวลาจะผ่านไปแค่ไหนไม่เปลี่ยนไปนะเราก็ยังจะยืมสถานที่คนอื่นมาสัมภาษณ์นะคะวันนี้ก็แต่เผอิญต้องคุยกันด้วยว่าบุญบีแล็บ The Matter เขามาเจอกันยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาคุยกับน้องกุ้งกิ้งในฐานะกุ้งกิ้งเรียกตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือเราจะบอกนักเขียนมันอาจจะดูแบบโหเก่ามากเลยถ้าเขียนคำว่านักเขียนนะเลยไม่รู้ต้องให้กุ้งกิ้งนิยามตัวเองกุ้งกิ้งเป็นใครอ่ะ
กุ้งกิ้งเป็นใคร
กุ้งกิ้งเป็นใคร
จริงๆบทบาทใน The Matter นะคะก็คือตอนแรกเลยเนี่ยเข้าไปในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการเนาะแล้วก็จริงๆก็คือทำงานในเชิง manage ก่อนแต่แล้วมีความสนใจในการทำข่าวด้วยก็เลยเริ่มเขียนข่าวค่ะข่าวที่สนใจทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของบิสเนสเนาะแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวกับ Data ค่ะ
เฮ้ยแต่ว่าเป็นในแนวที่กำลังอินเทรนด์อยู่พอดีเลยอย่างแบบเรื่องData ก็คนก็เริ่มพูดเรื่องแบบ Data Science เยอะมากนี่กุ้งกิ้งจริงๆเรียนจบมาทางด้านไหนอะนะ
จบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ค่ะภาษาอิตาเลียน
เยี่ยมค่ะ
ต่อโทรสายบริหารค่ะ MBA Business Management
เดี๋ยวนะโอเคเรียนอักษรเอกอิตาเลียน
ค่ะ
นะคะซึ่งก็เป็นเฮ้ยจริงๆเป็นคนแนวเนาะ
เพราะว่าแนวว่าไม่รู้จะเลือกอะไร
เราจะรู้ว่าอักษรเนี่ยเขาจะมีแยกเป็น2กระดิ่งเป็นสมมติมองกับคนนอกเองกระดิ่งแรกคือภาษาภาคภาษาตะวันตกนะก็จะสเปนอิตาเลียนอะไรก็อยู่ฝั่งนี้เนาะกับภาคภาษาตะวันออกซึ่งเหมือนมันจะใช้สมองคนละด้านยังไงชกกลในความรู้สึกนะแล้วทำไมถึงเลือกอิตาเลียนอ่ะ
จริงๆตอนนั้นต้องปูพื้นก่อนว่าเราเรียนสายวิทย์มา
โอ้โห
ซึ่งเรามีความสนใจด้านภาษาแต่ทีนี้เนี่ยเราก็คิดก่อนว่าเราไม่มีพื้นฐานบางภาษาเนี่ยเพื่อนมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะลองของใหม่ด้วยก็วัดขนาดเป็นอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยเราแข่งกับเขาไหวไหมวะแล้วก็แบบว่าอ่ะจริงๆก็คืออยากลองภาษาใหม่ด้วยบวกกับอิตาเลียนก็คือเราเคยเห็นพวกเราชอบดู
นักบอล
อ๋อไม่ใช่
เฮ้ยขอโทษเราดูเหยียดหยามผู้ให้สัมภาษณ์ออกมา
เราชอบดูศิลปะซึ่งศิลปะส่วนใหญ่อ่ะมันเทรสแบ็กกลับไปที่อ่ะกรุงโรมฟลอเรนซ์เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากศึกษาสิ่งเนี้ยให้มากขึ้นแล้วก็เลยเลือกเรียนภาษาอิตาเลียน
ซึ่งพอนี่อยากรู้อาจารย์ที่มาสอนนี่คือคนไทยหรือว่าเป็นคนอิตาเลียนเลย
ตอนนั้นก็มีอาจารย์ไทยแต่ต้องยอมรับว่าคนไทยที่เรียนอิตาเลียนอ่ะก็ไม่เยอะก็มีอยู่2คนแล้วก็ต้องเรียนกับอาจารย์ที่เป็นอิตาเลียนจริงๆซึ่งเป็นอาจารย์ที่พูดอิตาเลียนเลยอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
โอ้โห
ซึ่งมันก็มีข้อดีนะในการที่เราต้องพยายามคือหนึ่งเขาสอนเราไม่ได้เราก็ต้องทำยังไงให้เข้าใจเขาได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรามันต้องเร็วมาก
ก็คือเดี๋ยวก่อนนะเพราะมันจะไปเลือกเอกตอนปีไหน
ปี2ค่ะ
แสดงว่าประมาณ2-4เนี่ยก็จะแบบไปเน้นที่คือหมายว่าส่วนหนึ่งในชีวิตเลยเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่กับอิตาเลียนเฮ้ยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะไม่พูดอะไรวะเอ้ย
จริงจริงจบมากี่ปีแล้วล่ะ
พยายามจะบอกว่าคืนครู
ใช่
ไม่เชื่อหรอก
ครูด่า
โอเคโอเคนี่พอเรียนอักษรตอนนั้นเฮ้ยรู้ตัวยังว่าแบบอยากจะมาทำเป็นแบบคนทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ค่ะเพราะว่างานแรกที่ทำเลยอ่ะเราทำเป็นทัวร์โอเปอเรเตอร์นึกออกปะคนเป็นคนที่จัดทัวร์ให้กับต่างชาติเป็นคนคัสตอมไมซ์ทัวร์ให้กับต่างชาติตอนนั้นแค่คิดว่าอะไรก็ได้ที่ได้ใช้ภาษายังไม่ได้คิดจะทำคอนเทนต์แต่จริงๆเพิ่งเข้าวงการนี้ก็คือหลังจากที่เรียนจบโท
ซึ่งโทก็ไม่ได้
เกี่ยวอะไรกันเลย
ไปเรียน MBA โอ้เล่าให้ฟังหน่อยจากอักษรไปเรียน MBA ไปไงมาไงคะ
เรารู้สึกว่าเรามีสกิลแต่เราไม่เห็นภาพรวมในการทำงานเราก็คิดว่าเราจะจัดความรู้ในหัวเรายังไงให้มันมีโครงสร้างเราก็เลยมีความอนุมานเอาเองว่าถ้าเราไปเรียนบริหารเรียนแมเนจเมนต์เราจะตัดความรู้ในหัวเราได้ ทีนี้เราก็เลยลองไปเรียนดูเสร็จแล้วพอจบออกมาเราเริ่มแบบอ่านหนังสือเยอะเสพสื่อเยอะในช่วงที่เรียน MBA เพราะมันต้องหาเคสสตัดดี้เยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากลองสื่อสารในสิ่งที่รู้ออกมาบ้างแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้ทำงานออนไลน์มีเดียไปทำเป็นแมกกาซีนเป็นพับลิชชิ่งที่ทำแมกกาซีนให้กับองค์กรก่อนที่จะมาทำแมทเทอร์ก็คือทำออฟไลน์สื่อออฟไลน์มาก่อน
โอเคแล้วก็หลังนั้นก็คือมาหลังนั้นก็มาแมทเทอร์เลย
ใช่ค่ะ
เอ้ยอันนี้จากมุมที่คือในฐานะคนคนหนึ่งนะที่เห็นแบบเด็กๆยุคใหม่แบบชอบองค์กรอย่างเงี้ยเนี่ย The Matter A Day อะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าไปทำงานแบบจะทำเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเออตอนที่แบบ The Matter คงเป็นการเปิดรับสมัครมาหรือว่าเป็นเปิดภายในตอนนั้นที่แบบกรุงกิ่งเข้าไปสมัคร
เปิดรับสมัคร
กระบวนการในการรับสมัครของ The Matter เนี่ยแบบมันยากไหมสำหรับคนคือเข้าใจว่าต้องคนสมัครเยอะมากกว่าที่จะเข้าไปได้อะไรเงี้ย
จริงกระบวนการคัดคนหลักๆมันก็ทั่วไปนะคะก็คือให้ส่งพอร์ตเข้ามาส่งพอร์ตเข้ามาเราก็จะเห็นระดับหนึ่งแล้วว่าคนเข้าใจเราไหมคือคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยคุณต้องอ่านเขาออกประมาณนึงนะพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินอันนี้ก็จะคัดได้ส่วนหนึ่งละเสร็จแล้วขั้นตอนที่สำคัญก็คือเมื่อเรียกมาสัมภาษณ์แน่นอนมันก็มีคุยเรื่อง mindset พื้นฐานกับโจทย์ที่แจกไปเพื่อดูว่าแบบเขาเข้าใจเราจริงๆไหมเขาจะทำงานร่วมกับเราได้ไหมจริงๆขั้นตอนการสัมภาษณ์หรือสมัครเนี่ยมันก็ทั่วไปพื้นฐานเพียงแต่ว่าก็วัดจริงๆวัดกันหลักๆก็วิธีเขียนเข้ามามากกว่าในเมื่อคุณจะเขียนข่าวให้คนอื่นอ่านอะแล้วคุณเขียนจดหมายสมัครงาน
รู้เรื่องไหมเอ้ยแต่ว่าเอาจริงถ้าเราพูดถึงองค์กรอย่าง The Matter อะมันมีวัฒนธรรมองค์กรไหมคะว่าเฮ้ยบุคลิกวันนี้ทำงานกับเราได้
ถ้าตอบว่าไม่มีวัฒนธรรมนี่จะโหดมากจริง
ๆคนแบบไหนอย่างนี้ดีกว่าที่จะเหมาะกับการเขียนคอนเทนต์ของ The Matter
ถามพี่หมีนี่หว่าว่ามอง Matter ว่าหน้าตาแบบไหน
ส่วนตัวเลยนะอันแหมพูดเลยอยากจะแบบเอ่ยชื่ออีกหลายๆหัวมากบางหัว
อย่าเลยเรารักกัน
อ๋อไม่บางหัวไม่ได้แบบเป็นคือบางหัวคือข่าวคือเนเจอร์ของสายข่าวเลยเหตุเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรพันตำรวจตีคนนี้จับเวลากี่โมงจบนี่คือการอินฟอร์มข่าวมันคือเราสอนเรามองคือลักษณะโคตรข่าวบางอันเฮ้ยยุคคนเจนยุคใหม่เก็บเงินอย่างไรแต่เราก็มองว่าคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันปกติคือหมายความว่าพออ่านแล้วก็ดีแต่ว่าเราจะส่วนตัวนะก็มันก็ไม่ได้แอดอะไรเพิ่มให้รู้สึกว่าว้าวอะไรเงี้ยแต่พออ่าน The Matter อันนี้สัมภาษณ์เพราะว่าเราเป็นแฟนคลับอ่ะนะแง่นึง พออ่าน The Matter ปุ๊บเว้ยเฮ้ยคิดได้ไงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่แม่งเอาเรื่องอะไรเอาเริ่มแม่งอะไรที่ดูไม่เกี่ยวกันมาเกี่ยวอะไรแบบหรืออย่างของ powerism นะคะคือจะอายมากถ้าพูดแล้วแบบว่าคอนเทนต์นี้ไม่ได้อยู่ใน The Matter แต่คือว่าอย่าง powerism ของคุณโตมอนเงี้ยเราก็จะงงว่าเฮ้ยอยู่ดีมันมีอันนึงที่เราชอบมากการมองไปที่ลวดหนามแล้วบอกว่าเนี่ยมันคืออำนาจอย่างหนึ่งไปเชื่อมกับอำนาจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยการมีลวดหนามเนี่ยมันเป็นการเฮ้ยเราก็จะแบบเรื่องธรรมดาโคตรอะลวดหนาม ไม่คิดได้ไงอะไรอย
่
างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคนที่ส่วนตัวคนที่ไปเขียนให้ The Matter อะมี critical thinking สูงแล้วเราชอบวิธีการไม่ว่าจะเป็นใช้อินโฟกราฟิกใช้รูปภาพเฮ้ย4ปี Happy Birthday คสช.อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคิดได้ไงคือทำเรื่องที่มันควรจะโคตรเครียดให้อ่านแล้วรู้สึกว่ามีความเสียดสีแต่สนุกไปกับมันหรือฟอนต์เป็นแบบคุณครูอะไรเงี้ยสวัสดีวันจันทร์เพื่อจะแบบสื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอ่านเนี่ยนี่คือจากผู้ฟัง
เพราะฉะนั้น จริงๆมันก็สะท้อนนะว่าคาแรคเตอร์คนทำงานมันต้องเป็นแบบไหนคือต้องบอกก่อนว่าแมทเทอร์ไม่ใช่สำนักข่าวที่มีนักข่าวเยอะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นข่าวที่เราเล่นทุกอันอ่ะมันค่อนข้างเราจะเรียกว่ามันเป็นข่าวจังหวะ2แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นข่าวจังหวะ2คือมีสำนักข่าวใหญ่รายงานไปแล้วถ้าเรายังรายงานเหมือนเดิมเหมือนเขาอ่ะคำถามคือเหตุผลอะไรที่คนอ่านจะต้องมาอ่านเราเนาะกับ2คือกลุ่มเป้าหมายเราค่อนข้างชัดก็คือเป็นเด็กเป็นเจนช่วงอายุประมาณ18ถึง25ที่อยากรู้ข่าวแหละอยากรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองแต่ว่าอยากรู้แบบที่สนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเราได้ข่าวอะไรสักอย่างมาเราก็เลยพยายามหาว่าเขามาอ่านในเนี้ย1คือนักข่าวหามุมที่สนุก2คือเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆให้รู้อ่านที่เนี้ยแล้วจบเลยรู้เรื่องทีเดียวอะไรเงี้ยแต่มันต้องไม่ยากเกินไปจริงๆแล้วถ้าสังเกตดีๆมันจะมีหลายเลเวลเหมือนกันในการทำคอนเทนต์ก็คือ1ต้องมีทางเข้าที่แบบ รนลี่ง่ายกับทุกคนต่อให้คุณแบบไม่ต้องเข้าใจอะไรยากๆกับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคุณก็แบบจะหยุดอ่านแต่ทีเนี้ยในนั้นน่ะก็จะมีเรื่องยากๆแทรกเข้าไปอยู
่
เพราะว่าเหมือนกับแบบว่าเอ้ยอย่างน้อยอ่านแล้วได้อะไรกลับไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเราจริงแล้วเราเป็นข่าวที่ถามว่าจริงจังไหมก็จริงจังแต่เราห่อแพ็กเกจให้แบบคนอยากที่จะหยิบฉวยมันมากขึ้น
คือที่บอกว่าข่าวอะไรนะสเต็ป2ใช่ไหมจังหวะ2คือนั่นแปลว่าคุณก็จะข่าวอาจจะไม่เร็วกว่าคนไม่เร็วเท่ากับสำนักข่าวเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าเอามาวิเคราะห์อีกทีนึง
ใช่ใช่เพราะว่าเราไม่มีนักข่าวที่วิ่งเข้าไปหาแหล่งข่าวขนาด
ไม่มีเลย
ไม่มีคือนานๆทีเราจะส่งนักข่าวลงพื้นที่เพราะนักข่าวเรามีอยู่แบบ 3-4 คนอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับจำนวนที่ต้องทำในทุกๆวันอะไรเงี้ย
เอางี้ดีกว่าใช่เพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากรู้มากว่า The Matter คนกดไลค์แบบโคตรเยอะ
อ่ะ
700,000 กว่าป่ะ 800,000 หรือ 800,000 แล้วอ่ะ
800,000
เอา 800,000 ละโอเคประมาณ 800,000 ในเวลาเอ้ยแล้วคุณจะมองบอกสิว่าตอนนี้ครบ3
กำลังจะครบ3ขวบ
เอ้ย
ต่อแตะ
ไม่น่าเชื่อ3ขวบกับยอดไลค์ประมาณ 800,000 ตกลงมีคนเขียนคอนเทนต์จริงๆที่เป็นประจำอ่ะกี่คน
นะตอนนี้เลยนะถ้าเป็นนักข่าวประจำมี3คน
คือนับกิ๊งไปด้วยยัง
กิ๊งจริงๆถือว่าไม่ประจำนะ
อ๋อจริงเหรอ
ไม่ถึงว่าบูบไปบูบมาแล้วก็จริงๆแต่ว่าเรามีคนที่เป็นฐานประจำเนี่ยค่ะเขาจะตามข่าวเหมือนอัปเดตเป็นทุกวันแต่อย่างอ่ะที่ยกตัวอย่าง Power Rhythm อันนั้นเป็นคอลัมนิสต
์
ที่เรามีอยู่ในพูลเหมือนกันก็คือเราต้องเสริมทั้งสองฝั่งร่วมกันเพราะว่าถ้าถามว่าให้นักข่าวประจำไปทำสกู๊ปเชิงลึกมันต้องใช้เวลาเนาะมันต้องแบบว่าทำต่ออะไรเงี้ยหาข้อมูลต่อทีมันก็จะมีการแบ่งกันแล้วก็แบ่งบาลานซ์กันว่าคนที่เข้ามาอยากรู้ข่าวรายวันก็รู้คนที่อยากรู้เรื่องที่ลึกไปกว่านั้นก็รู
้
ให้มันแบบบาลานซ์กัน
โอเคถ้าเป็น2ขยักก็คือมีนักข่าวประจำซึ่งไม่มากเลยนะแล้วก็แล้วอย่างจริงนี่จะเรียกว่าเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำหรือว
่
า
ใช่ๆตอนนี้ position คือคอลัมนิสต์ประจำ
อ๋อตรงจุดเนี้ยอย่างคอลัมนิสต์เนี่ยพอรู้กันมั้ยว่ามีเยอะจำนวนเยอะมั้ยอ่ะ
ตอนนี้หรอถ้าที่เหมือนเท่าที่จำได้นะ อยู่ประมาณ8คน
เฮ้ยจริงๆมันเป็นองค์กรขนาดเล็กที่สามารถผลิตงานที่แบบส่งผลกระทบและมีคนอ่านได้จำนวนมากงั้นในแง่หนึ่งอาจจะแปลว่าจริงๆจำนวนคนไม่ได้มีผลกับปริมาณและคุณภาพเนาะเฮ้ยในแง่หนึ่ง
จริงๆต้องอยู่ที่คือตอบไปก็ดูคลืนตัวเองนะแต่ว่า จริงๆมันก็ต้องคิดมากกว่าว่าเราทำแล้วเราลงทุนกับสิ่งนี้ไปแล้วเราคาดหวังกับมันแค่ไหนคืองานทุกชิ้นน่ะก็จะพยายามบอกกันว่าทำแล้วก็หวังผลแหละหวังให้มันอิมแพคทุกงานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคิดให้ดีว่าจะลงแรงทำชิ้นนึงแล้วเอาให้คุ้มนะคือไม่จะพูดว่าความถี่ไม่ได้สำคัญเท่ากับ
คุณภาพ
ใช่
แต่จริงงานก็ไม่เอางี้ดีกว่ากิ๊งแบบในฐานะที่เป็นถือว่าเป็นนักเขียนที่ป้อนงานเข้าสู่ The Matter เงี้ยเดือนนึงกิ๊งเขียนส่งประมาณกี่งานหรือมันมีกำหนดไหมว่าแบบหรือว่าแล้วแต่อารมณ์เราเลย
เอาเป็นหมายถึงตัวเองเหรอจริงของกิ๊งอาจจะไม่เสมอมากเพราะกิ๊งเป็นคนที่ถูก assign เป็น issue base ก็คือไม่มีประเด็นนี้ก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าอย่างนักข่าวที่ประจำคนนึงวันนึงก็อย่างน้อย2ชิ้น
ก็เยอะนะ
ก็ถือว่า
เยอะนะสักคนหนึ่งสอง
คอลัมนิสปกตินะปกติก็จะเป็นอาทิตย์ละชิ้น
นั่นก็แปลว่าจริงๆวันหนึ่งคอนเทนต์ก็จะสัก10ประมาณน
ะ10ประมาณ
8ถึง10ซึ่งมันก็มากพอที่จะให้คนติดตามกันทุกชั่วโมงแหละเนาะด้วยความถี่ก็คือนี่คือเวลาที่มนุษย์ตื่นแล้วไม่นับกินข้าวอาบน้ำเดินทางและอื่นๆเนี่ยมันคือเวลาจังหวะในชีวิตของเราสำหรับเพจนึง
ใช่จริงๆจะพูดว่าสำหรับเพจทั่วไปไม่รู้นะใครอื่นอาจจะมี strategy ที่ต่างกันเช่นถ้าคุณอยากได้ข่าวที่อัปเดตหลายชั่วโมงคุณก็ควรจะฟีดเยอะกว่านี้แต่อย่างเรามองว่าอ่ะเท่าที่เราทำได้หนึ่งและเท่าที่เหมือนจริงๆตอนเนี้ยถ้าถ่ายฟีด Facebook ดูอ่ะคือมันเยอะมากถามว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องในนั้นไหมเอาเป็นว่าเราเลือกมาให้แล้วละกันว่าวันเนี้ยคุณควรรู้สิ่งนี้ถ้าคุณตามเพจเราคุณรู้สิ่งนี
้ทีนี้อย่างกิ๊งเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิสนะไม่ว่าจะเป็น business technology data
ค่ะ
เฮ้ยในงานชิ้นที่เราผลิตมาทั้งหมดเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าผู้ชมผู้อ่านเนี่ยชอบงานในแบบไหนมากที่สุด เหมือนแบบว่าข่าวแบบไหนอะที่พอเปิดแล้วปึ้งเนี่ยคนจะต้องเข้าไปอ่านเป็นจำนวนมากเนี่ย
จริงๆถ้าสังเกตเลยนะหนึ่งคือหนึ่งที่จริงๆทุกคอนเทนต์มันมีเหมือนกันคือรีเลทกับเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาในด้านใดด้านหนึ่งมันเหมือนสโลแกนของ Matter ที่บอกว่า makes news relevant คือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องหาจุดที่มันเกี่ยวข้องกับคนอ่านหรือคนส่วนใหญ่ให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะเล่าเรื่องนี
้
ก็ไม่ได้อยากรู้อ่ะจะมาบอกทำไมอะไรเงี้ยสองคือเรื่องที่เป็นเทรนด์ที่เขารู้แล้วดีกับเขาในด้านใดด้านหนึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาในวันนี้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณในทางใดทางหนึ่งกับสามนี่มันจะแล้วแต่ความสนใจบางทีเรื่องที่มันเกี่ยวกับสังคมขนาดใหญ่มีอิมแพคเช่นการเมืองอ่ะพูดการเลือกตั้งเนี้ยเนาะคือยังไงใครก็อยากได้ยินมันกำลังอยู่ในความสนใจนะขนาดนั้นหรือว่าอีกอันที่บ่อยก็คือการศึกษาการศึกษาเป็นเพนพอยต์ของคนไทยมาตลอดคือแบบทำยังไงก็แบบคนก็หันมาฟังอ่ะ
เฮ้ยเราจริงๆรู้ได้ไงว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปเราเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์กับเนี่ย18-25มันคือนักศึกษาถึงคนที่ยัง
คือจริงๆเซตอะเจนดาแรกเลยค่ะคือเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เป็นหลักตอนเปิดนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่รู้ก็คือมันมีการเก็บสเต็ปทุกๆครั้งเนาะแล้วก็จะมีการรีวิวว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่โอเคสำหรับเรากลุ่มคนที่เข้ามาดูคือใครแล้วก็จริงๆตอนที่จัดเวิร์กช็อปเมเทอร์เคยจัดเวิร์กช็อปครั้งนึงนะคะก็คนที่สมัครก็จะอยู่ในเลนส์เนี่ยไม่ไปไกลกว่านี้ประมาณช่วงนี้ซึ่งโอเคมันก็ชัดไงว่าเราคุยกับใครเพราะว่าเราคุยกับคนที่ช่วงอายุต่างกันหรือแม้แต่ช่วงอายุเดียวกันแต่เป็นคนเมืองกับคนต่างจังหวัดอ่ะก็ต้องคุยเรื่องต่างกันภาษาต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นแม่เธอก็ดีไฟชัดมากว่าตัวเองคุยกับคนอายุ18-25อยู่ในเป็นคนเมือง
คำว่าคนเมืองนี่คือเฉพาะกรุงเทพปะ
จริงๆเมื่อก่อนแค่กรุงเทพแต่ตอนนี้ก็มีเชียงใหม่เท่าที่ดูสแตทก็มีเชียงใหม่บ้างก็มีขอนแก่นบ้างแต่ว่ามันก็จะชัดเจนว่ามันเป็นคนที่มีความเป็นเมืองอยู่ในเมืองโลเคชั่นอยู่ในเมือง
หรือว่ามันเป็นเมืองที่อันนี้ได้มองกลางๆก็มีสถาบันศึกษาหลักอยู
่
ไหมขอนแก่นก็มขเนาะมหาลัยขอนแก่นเชียงใหม่ก็อาจจะมชและสถาบันอื่นๆประมาณนี้เอาแล้วจริงๆตั้งแต่ที่เขียนคอนเทนต์มาก ินชอบงานของตัวเองอะ งานที่แบบรู้สึกว่าเขียนแล้วแบบเฮ้ยสุดอะไรเงี้ย มันน่าจะเยอะมากเนาะถ้าให้มาดับแบบบอกนักเขียนเองหรือว่าอันไหนที่แบบเราทุ่มเทเวลาชนแบบ
ต้องเป็นชินไหมนะคือมีเรื่องนึงละกันที่เคยทำมันเป็นซีรีส์เราตั้งชื่อมันว่า Data for Future อันนี้เป็นงานที่ทำเริ่มทำปี2017เป็นช่วงที่คำว่า Data เข้ามาในประเทศไทยแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากเลยมันเกิดจากความสงสัยว่าเฮ้ยทุกคนต้องเป็น Data Scientist จริงหรอทุกคนต้องใช้ Data ในชีวิตจริงหรอแล้วคำว่า Data เนี่ยที่มันเป็นตัวเลขเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตจริงๆในเชิงปฏิบัติอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มไปคุยกับตั้งแต่ระดับการศึกษาว่าตอนนั้นจุฬาเริ่มเปิดวิชา Intro to Data Scienceแล้วก็แบบว่าไปเจาะว่าทำไมคุณต้องสอนเรื่องนี้กับเด็กทำไมเรียนสอนแล้วต้องรู้อะไรเงี้ยไปจนถึงระดับการใช้งานเช่นคนที่มีอาจารย์ที่ SIIT ของธรรมศาสตร์เอา Data ไปใช้กับการส่งรถแท็กซี่เพื่อตอบคำถามว่าจริงๆแล้วอีที่คำตอบเรียกรถแล้วไม่ไปแล้วบอกว่าไปส่งรถเนี่ยมันแก้ยังไงแล้วมันเป็นปัญหาจริงไหมอะไรเงี้ยก็มีตั้งแต่ระดับแบบทำไมต้องสอนไปจนถึงใช้งานยังไงก็รู้สึกว่าอันเนี้ยชอบเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยครั้งแรกที่ถูกแอสไซน์ว่าคุณจะทำประเด็นเนี้ยก็ต้องไปศึกษาก่อนว่ามันมีโครงสร้างยังไงและจะคุยกับใครตั้งคำถามแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงให้คนอยากอ่านสุดท้ายเราต้องไม่ลืมออเดียนเราว่าเขาเป็นใครแล้วทำยังไงถึงแบบว่าเอ้ยจงรู้เรื่องนี้เถอะเดี๋ยวมันกำลังจะมาในปีสองปีนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งแสดงว่าฟังเนี้ยเดาเองว่าไม่ใช่ชิ้นเดียวแต่เป็นซีรีส์
เป็นเซตซีรีส์ก็จะมีบทสัมภาษณ์มีบทความอะไรเงี้ย
เจ๋งเนาะซึ่งจริงๆช่วงนี้พูดกันเยอะมากเลยเรื่อง Data Science แล้วก็มีการแบบเปิดคอร์สฟรีให้กับคนเรียนหรือว่าพยายามจะสนับสนุนให้คนเนี่ยไปเรียนทางด้านนี้คือกุ้งกิ้งก็เป็นหนึ่งในกรณีพิสูจน์ว่าแม้เราจะไม่เดี๋ยวก่อนแต่เราเรียนสายวิทย์เนาะแต่ว่าเรียนอักษรคือหมายว่าคนที่พื้นฐานเป็นศูนย์จริงๆก็สามารถเรียนรู้data science ได้ใช่ไหมคอนเฟิร์มประมาณนี
้ใช่แต่ว่าก็อยากให้ทวนว่าไม่อยากให้มันเป็นมิตรว่าทุกคนต้องเรียนจริงคือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเรียนแล้วคุณไปทำอะไรอะไรเงี้ยถ้ามันต้องจำเป็นต้องทำ ก็เรียนรู้ในส่วนที่ตัวเองรู้แล้วก็จริงๆก็คือเราอาจจะไม่ต้องโคดดิ้งเขียนโปรแกรมเป็นก็ได้แต่เราจะทำยังไงให้เราสื่อสารกับคนที่ทำหน้าที่นั้นได้ในฐานะคนสร้างคอนเทนต์เ
นี่ยในเชิงว่าเป็นมนุษย์นักเขียนคนหนึ่งนะคะเขียนยังไงให้คนแบบรู้สึกอยากจะอ่านเหมือนแบบโอเคอาจจะเมื่อกี้อาจจะผ่านไปแล้วแต่ว่ามันพอจะรู้ไหมจับทิศทางได้ไหมว่าเฮ้ยพอเขียนด้วยการใช้ภาษาในลักษณะนี้หรือว่าเรื่องประมาณนี้คนมันจะสนใจมากกว่าคอนเทนต์อื่นๆใน The Matter มันต้องมีสิคอนเทนต์ประเภทที่แบบอันนี้เขียนปุ๊บแล้วยอดโดดเลยเมื่อเทียบกับอันอื่นๆเนี่ย
จริงๆจะบอกว่าสำนวนภาษาเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนาะคือเอาพูดง่ายๆอย่างเราเขียนออฟไลน์กับออนไลน์มันก็มีวิธีใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันเพราะคนอ่านออฟไลน์ใช้เวลาเห็นในหน้ากระดาษออนไลน์มันอยู่ในจอมือถือมันเล็กอะทำยังไงให้รู้เรื่องเข้าเรื่องเร็วที่สุดคือคิดว่าถ้าเป็นหนังอะคือสปอยใครตายก็บอกเลยตั้งแต่ย่อหน้าแรกตั้งแต่สามนาทีแล้วว่าใครตายถ้าเป็นออนไลน์ใช่เพราะว่านอกจากคุณต้องแย่งกับสำนักข่าวคุณแล้วอะมันยังต้องแย่งกับหมาแมวในฟีดเพื่อนโพสเพื่อนอะไรอีกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบเข้าเรื่องให้เร็วไปเลยฮุกมีหมันฮุกก็ใส่ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าทำยังไงให้คอนเทนต์หนูเนาะจริงก็กลับมาเรื่องเดิมแล้วว่าทำยังไงให้เกี่ยวกับเขามากที่สุด
ก็ยังยืนยันว่าเป็นประเด็นนี้เน
า
ะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออนไลน์เนี่ยไม่ต้องอยากไม่รู้ว่ามันเป็นหลักที่ถูกไหมนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ต้องยาว
เอออันนี้อยากถามมากเลยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า The Matter มันก็ยาวนะสำหรับการอ่านออนไลน์แต่คือเราไม่รู้ว่าพอเอามาวางเป็นเบิร์ดอะมันคือกี่หน้า
คือถ้าจะยาวอะให้มันอยู่บนเว็บไซต์ให้คนใช้เวลากับมันแต่ให้อยู่บน Facebook อะส่วนใหญ่อะมันไม่เกิน3ย่อหน้าที่คนจะอ่าน
เพราะงั้นแสดงว่าเป็น3ย่อหน้าแล้วเสร็จแล้วอ่านต่อก็มีอ่านต่อแล้วก็ลิงก์แปะนี่คือวิธีการ
แต่จะบอกว่าแต่ทำไมอันนี้คือออเดียนที่เรารู้จักมันก็มีเพจอื่นที่ทำออนไลน์แล้วทำยาวได้พูดก็ได้ Read the Cloud อย่างเงี้ยเขาสโพสเองว่าเป็นแมกกาซีนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเขาก็มีวิธีเขียนในของเขาแล้วคนที่อ่าน Read the Cloud ก็เป็นแบบเป็นออเดียนที่ตรงจุดกับการอ่านแบบนี
้คือก็คือจริตชอบ
ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบ one base solution หรอกสำหรับวิธีเขียนเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ต้องรู้จักออเดียนของคุณก่อนแล้วสองก็คือรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรสนใจเรื่องไหนแล้วก็ตอบโจทย์เขาแค่นั้นเอง
โอเคงั้นเดี๋ยวจะขอทดลองก่อนได้ไหมช่วงนี้มีข่าวเรื่องแต่งตั้งสว
ตั้งโจ
ทย์แต่งตั้งสวนี่คืออยากรู้ไงว่าวิธีการคิดคอนเทนต์ของ The Matter ซึ่งจะต้องแตกต่างกับที่อื่นเนี่ยมันทำยังไง
ยากจัง
กรณีนี้แต่งตั้งสวเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ business
เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ business
ใช่แต่งตั้งสวเนี่ยทำไงให้เป็นหัวข้อ business
จริงๆอันนี้โฆษณาเลยละกัน
โอเค
คือมันมีที่จะทำในเรา The Matter นะร่วมกับบุญมีแลบทำอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า elect.in.th เข้าไปกดดูได้นะคะโฆษณาจ้าก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราทำหน้าหนึ่งเป็นคอนเทนต์ชิ้นหนึ่งที่ทำความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครสสว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจใดบ้างและธุรกิจนั้นมีความเชื่อมโยงกับโครงการรัฐบาลไหนบ้าง
ซึ่งอันนี้ขอถามนอกรอบได้ไหมว่าใช้เวลารีเสิร์ชนานไหมอ่ะ
อ๋ออันเนี้ยคือความโชคดีคือหนึ่งเรามีฐานรายชื่ออยู่แล้วเนาะ10,000กว่าคนสองคือเรามีฐานข้อมูลของเว็บไซต์ชื่อ credence.co
สะกดหน่อยเพื
่อ credence.co นะคะแชร์ความรับผิดชอบกันไปนะคะอันเนี้ยจะเป็นเขาจะมีจุดเชื่อมโยงว่าสมมติว่าใส่เลขบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าไปเขาจะรู้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโอเพน
เดี๋ยวนะเลขนิติบุคคลมันคือเลขอะไรเลขแบบบัตรประชาชนนี่หรอหรือว่าเลข
จดบริษัท
โหเฮ้ยแต่มันก็ยากนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าม
ันมีจุดมันมีเหมือนเซิร์ชหาได
้
เพราะมันต้องมีฐานข้อมูลว่าอ่ะสมมุติมีบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นมาใครบ้างที่เป็นผู้จดทะเบียนบริษัทนี้เขามีข้อมูลตรงนี้เนาะแล้วก็ฐานข้อมูลที่3ที่เรามีคือเว็บไซต์ของรัฐบาลเองก็คือเว็บภาษีไปไหน
เอ้ยซึ่งอันนี้อยากรู้ภาษีไปไหนมันก็ไม่มันละเอียดไหมอันนี้มองจากมุมคนใช้นะคะรู้สึกว่าก็บอกแต่ว่า ไม่ได้ลึกมากไงก็เลยจะถาม
คอมเมนต์คอมเมนต์เนาะจริงจริงไอหน้าอินเทอร์เฟซของคนใช้อ่ะมันดูยากหมายถึงว่าแต่ว่าจริงๆแล้วฐานข้อมูลเขามี
อยู่ในนั้นเลย
ใช่แต่ว่าวิธีที่เราทำคือเราเอาข้างหลังทั้งหมดอ่ะมาเชื่อมโยงกันคือใช้วิธีทางโปรแกรมมิ่งเรียก API อะไรเงี้ยเนาะดึงทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันเพื่อดูว่าเราคลิกชื่อผู้รายชื่อผู้สมัครส.ส.คนเนี้ยเราหนึ่งเรารู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรอยู่บ้าง2คือธุรกิจเนี้ยมันเกี่ยวกับรัฐไหมธุรกิจที่เขาทำอันไหนบ้างที่เกี่ยวกับรัฐทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดจะทำต่อไปก็คือแล้วคนที่ได้เลือกมาแล้วล่ะส.ส.ส.ว.ทำธุรกิจใดบ้างซึ่งก็ถ้าคิดง่ายๆว่าคุณอยากรู้ว่ามันมีส.ส.ส.ว.ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่ออีกไหมที่ไม่ใช่คนที่พูดกันในข่าว
ดีเบตกันเลยเกินเนี่ยเนาะ
ก็เนี่ยแหละก็ดูในนี้ได้อะไรเงี้ย
ตอนนี้ออกมายังคะ
กำลัง
อยู่นี่ติดตามนะเราก็เป็นคือคุณเป็น watchdog เนาะเราก็ watch ของ watchdog อีกทีนึงรอเมื่อไหร่ออกก็รีบไปกดเห็นพูดกันเยอะมากว่าล่าสุดออกเกมใช่ป่ะออกเกมอะไร democracy
ใช
่ต้องงงๆเหมือนกันว่า
ขายของเก่งว่ะ
the matter เนี่ยโอเคณจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีแบบนั่นนะ the matter คูณ x อันนั้น x อันนี้ซึ่งอันนั้นคือแบบพวกสปอนเซอร์นะแต่เนี้ยมันคือการทำงานร่วมกันซึ่งมันคนละคอนเซปต์เนาะที่ไปมาก็มาทำงานร่วมกับเราจะเรียกว่าเป็นบุญมีแลบเนาะบุญมีแลบนี่ก็ใครไม่เคยไปดูได้นะคะรู้สึกจะเอพิโซดไหนใน Startup Fit เอพิโซด13ของสภาพพี่โจ ก็เขาจะบอกละเอียดว่าบุญมีแลบทำอะไรบ้างซึ่งเยอะมากแต่เป็นถ้าให้พูดก็คือเขียนยาวเกี่ยวกับเรื่อง Data เนี่ยแหละที่เขาเก่งโอเคแล้วไปไงมาไงไปได้ทำงานกับบุญมีแลบ
เรารู้จักเขาเพราะว่าเราสัมภาษณ์เขาในเซตซีรีส์ Data for Future นั่นแหละซีรีส์ที่เราบอกก็คือรู้จักพี่โจเพราะว่าไปสัมภาษณ์เขามาอยู่ในซีรีส์แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราน่าจะหาทางทำงานร่วมกันได้ทางใดทางหนึ่งประกอบกับเรามีความสนใจร่วมกันในเรื่องการเมืองเนาะตอนแรกเราจะเซตอะเจนดาว่าเราอยากทำประเด็นที่เป็น Data Journalist ทีนี้เราก็หาความสนใจร่วมกันซึ่งก็คือตอนนั้นมันปลายปีที่แล้วซึ่งเราทุกคนเราคอยการเลือกตั้งอยู
่
ทีนี้เราก็รู้สึกว่าอิชชูเนี้ยยังไงมันก็ต้องมาถึงแล้วก็มีความสนใจร่วมกันก็เลยจับมือกันทำสิ่งที่เรียกว่า Elect ขึ้นมา
ซึ่ง Elect เนี่ย elect.in.th เนี่ยเป็นเว็บคือสิ่งที่น่าสนใจนะถ้าอันนี้ก็ขอวิพากษ์หน่อยถ้าไปเว็บกกต.คุณจะเจอข้อมูลที่คือต้องชมว่าเนื่องจากว่าแกงเนี่ยเขาจบสถาปัตย์ดังนั้นเวลาการออกแบบเนี่ยมันเป็น user friendly เนาะต่อคนใช้เราเข้าไปอิเล็กปุ๊บเฮ้ยอยากรู้อะไรพูดจริงเวลาเก็บข้อมูลเขียนงานเนี่ยก็เข้าอิเล็กรู้สึกดีอะรู้สึกดีต่อสายตาประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าล่าส
ุด
สวยมากสวยมากแต่ว่าล่าสุดมีเกมออกมาอีกซึ่งแบบเฮ้ยมันจากอะไรก็ไม่รู้เนาะจาก data ซึ่งเราก็เข้าใจว่านึกว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์อันนี้มาออฟไลน์ละมาเป็นเกม
จริงอ๋ออีกอย่างนึงก็คือเวลาเราทำงานออนไลน์อ่ะสิ่งนึงคือเราพยายามที่จะทำให้มันออกมาหลายฟอร์แมตจริงๆแล้วเกมนี้มันง่ายๆเลยมันคือลำดับเวลาเหมือนประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยที่คุณเรียนมาในหนังสือสังคมของคุณนี่แหละแต่ว่าเราเอามาแตกฟอร์แมตเป็น1ปฏิทินเดี๋ยวกลับไปให้นะคะมีปฏิทิน ประชาธิปไตยซึ่งก็อยู่ในเว็บค่ะโหลดใช้ได้มีทั้งปีและแยกรายเดือน2คือเราก็มีแบบเป็นเกมไทม์ไลน์นี่แหละที่อยู่ในแพลตฟอร์มของออนไลน์เล่นในเว็บไซต์ได้เข้าไปในอีเล็กได้เหมือนกันทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สามารถแตกออกมาเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้เพราะว่าจริงๆเวลาเราชวนเพื่อนเล่นเกมเนาะบอร์ดเกมเนี่ยมันเล่นบนจอมันก็เล่นคนเดียวอะแต่ว่าถ้าเล่นแบบเล่นเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นการ์ดมันก็สะดวกกว่าและที่สำคัญคือมันก็ใช้เป็นสื่อการสอนได้ด้วยเช่นมันสมมติคุณครูเนี่ยสอนเปิดหนังสือเรียนให้นักเรียนดูตามมันก็จะแค่การรับรู้เป็นคอมมิวนิเคชันเป็นวันเวย์แค่บอกรู้นะจำนะแต่ถ้ามีการ์ดเกมไปประกอบอะมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นมันจะเกิดคำถามได้ว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ต้องอยู่หน้านี้อันนี้ต้องอยู่หลังอันนี้แล้วมันก็จะเกิดคอนเวอร์เซชันขึ้นในระหว่างโปรเซสของการเรียนรู้ได้ก็เลยคิดว่าแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเราได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ1บอกชื่อได้มั้ยนะ
ก็จริงๆบอกได้นะ
ได้ค่ะเป็นเฟดริชนอร์แมนนะคะ FNF ของเยอรมันซึ่งจริงเขาสนับ สนุนเรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้เชิงประชาธิปไตยอยู่แล้ว
แต่เหมือนเราจะคุ้นๆนะเพราะว่าเราไปนั่งคือน้องหมีเนี่ยก็มีความเผือกพอสมควรเฮ้ยใช่เปล่าว่าที่ออกมากองทุนสื่อก็เพิ่งได้ไป
ใช่ขอทุนเกม
ก็ต้องชื่นชมว่าเอ้ยแต่ว่าเอาจริงๆว่าพอเป็น data แล้วมารวมแล้วก็บวกกับอย่าง The Matter เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงข้อมูลที่ควรจะเข้าได้ตั้งแต่แรกในวงเล็บนะคะมากขึ้นเฮ้ย ซึ่งเราว่ามันเจ๋งมากนี่จริงๆต้องขอขอบคุณแล้วกันเนาะเออ The Matter คือเป็นเรื่องที่เราสูงมันเป็นงานหนักอะหลังฉากก่อนที่จะออกมาได้ขนาดนั้น
เราโค้ดคำพี่โจแล้วกันนะ
ว่าก
กต.ไม่ทำกูทำเอง
สวัสดีค่ะ นะคะอันนึงที่เราชอบตัวแรกเลยที่ไปเล่นของอีเล็กคือคุณเหมาะที่จะอยู่พรรคการเมืองไหนเลยทุกอย่าง
ที่เป็นโลโก้ใช่ไหม
แล้วมีพรรคอะไรออกมาเต็มไปหมดซึ่งแบบเฮ้อก็เออนี่ก็ไปเล่นกันหลายรอบสนุกสนานมาก
จริงๆตอนนั้นเราหนึ่งเสียเวลาไหมนะคือจริงง่ายๆเลยคือเราคิดว่าการเมืองไทยเป็นเหมือนแบบเผือกร้อนอะไรเงี้ยเนาะที่ฝรั่งชอบเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่คนเฮ้ยไม่อยากคุยไม่อยากพูดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันถูกพิสและไปเซนในแบบการเมืองเชิงสถาบันเยอะมากแล้วก็มีแต่เรื่องของความขัดแย้งอะไรเงี้ยครั้งแรกๆที่เราปล่อยออกมาเราก็แค่หวังว่ามันจะสร้างคอนเวอร์เซชันที่สนุกขึ้นในสังคมได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็โอเคถ้านั้นมันสักเซสก็ถือว่าดีใจที่มันสักเซส
เอางี้คือพูดถึงวันนี้มาถามกุ้งกิ้งในฐานะที่เป็นเหมือนกับคนทำคอนเทนต์นะคะเหมือนกับจริงๆทำอะไรหลายอย่างคนทำช่วยกันคิดบอร์ดเกมนะคะทำอะไรนะมีเรื่องเกี่ยวกับเอาเรื่อง Data มาเล่าให้คนฟังมองตัวเองในฐานะคนเขียนคอนเทนต์คืออย่างนี้เนื่องจากไป positioning ว่าเฮ้ย The Matter เนี่ย18ถึง25ปีสมมุตินะว่าเราแบบรักองค์กรคือยังอยู่กับ The Matter เนี่ยแต่ว่าอันนี้เผื่อเพราะว่าก็เราไม่รู้ไงว่าวงการนี้เขามีการซื้อตัวไปมาหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติเราก็ยังอยากทำอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเราอายุคือแต่เข้าใจว่า The Matter ไม่ได้มีคนที่อายุน้อยอย่างเดียวทำงานก็จะมีคนแบบเจน40กว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วทำไงให้เราโตมากไปเงี้ยเอาวันนึงสมมติกุ้งกิ้ง37จะเขียนงานยังไงให้ยังอยู่ในธีมเนี่ย18ถึง25
จริงๆแล้วว่ามันก็เหมือนคิดง่ายๆเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างมันมีสมมุติวันเนี้ยถามว่า iPhone 5มันยังรองรับอะไรใหม่ๆอยู่ไหมคือโอเคบางอย่างมันก็รองรับได้เราอัปเดต OS ของเราได้ระดับหนึ่งแต่คิดว่าง่ายสุดเลยอ่ะสำหรับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะคุยกับคนรุ่นไหนคุณก็เข้าใจอย่างนึงคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็นทาร์เก็ตของคุณอะกลับไปเรื่องเดิมเลยว่าทาร์เก็ตคุณคือใครเขาชอบอะไรเขาอยากฟังอะไรแค่นั้นเองก็คือแล้วคุณก็อัปเดตถ้าคุณยังอยากที่จะสื่อสารกับคนกลุ่มนั้นคุณแค่อัปเดตให้ตรงกับเขาแค่นั้นเองคุณอ่านแบบที่เขาอ่านคุณฟังเรื่องที่เขาฟัง
นี่เดี๋ยวเรามาคอยดูเพราะอะไรไหมส่วนหนึ่งอะมีความเชื่อว่าเหมือนเอ้ยกิ้งก็จะเกิดทันมั่งรุ่นพวกแรปเตอร์อะไรเงี้ยแบบยุคเด็กยุคไนตี้ซึ่งคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันทาร์เก็ตมันคือคนรุ่นเนี้ยเหมือนเราโตมากับพวกเนี่ยใช่ไหม JRY หรือโอเคถ้าอยู่ไม่ฟังอะไรอีกเรื่องนะแต่หมายถึงว่าพอที่สุดแล้วลูกค้าเขาคือเฉพาะรุ่นนั้นจริงๆเนาะคือคนวัย30ขึ้นซึ่งแบบไม่สามารถดึงยุคข้างหน้ามาไงคือเหมือนเราโตไปด้วยกันอย่างเงี้ย
คือถ้าเพลงเขาจะกลับมาดังอ่ะก็คือการ cover ถูกป่ะมีคนเอามา cover หรือว่าเอามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะฉะนั้นนั่นแหละถ้าเราเก่าถ้าเรามีอะไรที่เก่าแต่เรา cover มันได้จริงๆคอนเทนต์มันยังเหมือนเดิมเพลง cover ก็คือคอนเทนต์เหมือนเด
ิ
มแต่ว่าวิธีการเล่ามันแบบนั้นเอง
เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะมันก็เป็นคำถามที่อาจจะว่าต้องดูกันไปเรื่อยๆนะว่าจริงๆเพราะว่าเราอาจจะตามยูไปเราก็จะเห็นความเติบโตความโตของยูในความคิดแล้วเราก็ยังตามเหมือนเป็นแบบป้าแก่ๆที่นั่งอ่านเดอะแมทเทอร์อยู่อะไรเงี้ยใน20ปี แล้วโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกุ้งกิ้งคิดว่าในอีก5ปี10ปีกุ้งกิ้งยังจะเป็นคนหนึ่งที่ยังเป็นคนทำคอนเทนต์อยู่ไหม
จริงๆต้องดีไฟคำว่าคอนเทนต์ให้ดีนะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเราพูดคำว่าคนทำคอนเทนต์เนาะเราจะคิดภาพเป็นนักเขียนนักเขียนข่าวนักเขียนบทความนักเขียนหนังสืออะไรสักอย่างแต่เนื่องจากตอนนี้แพลตฟอร์มที่รับคนเสพสื่อมันไม่ได้มีแค่แบบตัวหนังสือต่อไปแล้วถามว่าคนสำหรับกิ๊งนะที่มองว่าคนทำวิดีโอก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชนิดหนึ่งคนทำกราฟิกก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าคอนเทนต์อะเราในอีก 5-10 ปีเราอาจจะต้อง define ความหมายของมันใหม่เช่นเดียวกับทุกๆอย่างที่แบบ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเมื่อความสนใจของคนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันก็จะเชฟให้ความหมายของแต่ละอย่างมันเปลี่ยนไปเองถามว่าวันนั้นยังอยากทำคอนเทนต์อยู่ไหมถ้ายังมีเรื่องที่อยากเล่าและยังเล่าไม่หมดก็คงยังทำอยู่หรือมันมีแพลตฟอร์มใหม่ที่ให้ลองก็คงยังทำอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ต้องทำไม่รู้ทำทำไม
โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเอาจริงคิดว่าผ่านพอกงกิงแนะนำชื่อจริงเนี่ยรู้สึกว่าคุณธนิศราเรืองเดชเนี่ยนะเราได้ผ่านงานของคุณมาค่อนข้างพอสมควรนะ
ไปกดติดตามได
้โอเคนะสำหรับใครที่ยังแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้เข้า The Matter ไม่ค่อยได้ไปอ่าน The Matter เฮ้ยฟังวันนี้เสร็จแล้วลองเปิดใจไปอ่านดูแต่เราเชื่อว่าผู้ฟังส่วนใหญ่คือก็เป็นเนี่ย18ถึงประมาณนี้เหมือนกันบังเอิญมากเลยซึ่งแล้วคนจัดก็ไม่ได้อายุในโซนนี้แล้วนะ18ถึง25อะไรเงี้ยแต่ว่าลองไปดูแล้วก็อันนี้อาจจะให้ไปโฟกัสมากขึ้นเฮ้ยพวกวันนี้เราสัมภาษณ์คุณกุ้งกิ้งไงไปติดตามไว้แล้วงานที่คุณกุ้งกิ้งเขียนแบบถูกจริตของพวกเราอย่างไรกันบ้างนะสำหรับวันนี้น้องหมีเนี่ยต้องเรียกพี่หมีต้องขอขอบคุณน้องกุ้งกิ้งมากเลยที่เปิดออฟฟิศอีกอันหนึ่งให้เราคือดูรวยมาก The Matter ดูรวยมากสวยและรวยมากนะคะแล้วคราวหน้าเนี่ยจะพาไปพบใครเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามฟังนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและน้องกุ้งกิ้งต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ